Zabur 118-chi sano. Baxtlidir yo'llari pok bo'lganlar. Ey egam, sening qonuning bo'yicha yuradiganlar. Baxtlidir sening shartlaringa rioya qiladiganlar. Butun qalbi bilan senga intiladiganlar. Ular aslo nohaq ish qilmaydilar. Sening yo'llaringdan yuradilar. O'zing bizga amr berib, buyruqlarimga diqqat ila itoat eting degansan. Qaniydi farmonlaringni ado etishda barqaror bo'lsam, men sharmanda bo'lib qolmay deya hamma amrlaringga diqqat qilaman. Sening odil qoidalaringni o'rganganimda toza qalb ila hamdu sano aytaman senga. Sening qonunlaringni bajaraman. Meni hech qachon tark etmagin. Yigit qanday qilib yo'llarini pok saqlaydi? Kaloming bo'yicha yashab shunga erishadi. Butun qalbim bilan senga intilaman. Amrlaringdan og'ishimga yo'l qo'ymagin. So'zlaringni yuragimda asrayman, toki senga qarshi gunoh qilmayin. Ey egam, senga olqishlar bo'lsin. Farmonlaringni o'rgatgin menga. Og'zingdan chiqqan barcha qoidalarni o'z og'zim bilan e'lon qilaman. Shartlaringga ergashib lazzat topaman. Go'yo katta boylik topib xursand bo'laman. Buyruqlaring haqida chuqur fikr yuritaman. Sening yo'llaringga diqqat qilaman. Farmonlaringdan lazzat olaman. Kalomingni men unutmasman. Men o'z qulingga yaxshilik qilgin, toki yashab kalomingga itoat etayin. Ko'zlarimni och, toki ko'rayin qonuningdagi ajoyibotlarni. Yer yuzida musofirday yashayman. Amrlaringni mendan yashirma. Jonim kuymoqda hasrat bilan. Qoidalaringni o'rganishni doim istayman. La'natlangan takabburlarga, amrlaringdan og'ib ketganlarga sen tanbeh berasan. Haqorat, xo'rlikni mendan uzoqlashtir. Axir shartlaringni doim bajarganman. Hatto shahzodalar to'planib menga bo'xton qilsalar ham, men farmonlaring haqida chuqur fikr yuritaman. Sening shartlaring menga lazzat bag'ishlaydi. Shartlaring men uchun maslahatchidirlar. Jonim chiqay deb turibdi. Va'danga ko'ra hayotimni saqlagin. Hayotim haqida senga aytib berdim. Sen javob berding. Endi farmonlaringni menga o'rgatgin. Menga buyruqlaringni tushuntir. Toki mo'jizalaring haqida chuqur fikr yuritay. Jonim ado bo'ldi g'am g'ussadan. Quvvat bergin menga va'danga binoan. Soxta yo'llardan meni saqlagin. Iltifot ila qonuningni menga o'rgatgin. Men sadoqat yo'lini tanlaganman. Qoidalaringni yuragimga jo qilganman. Ey egam, shartlaringni mahkam ushlaganman. Endi sharmanda bo'lishimga yo'l qo'ymagin. Jonim bilan amrlaringni bajaraman. Zotan menga ko'p zakovat ato qilasan. Ey egam, menga farmonlaringni o'rgat, toki men ularni oxirigacha bajarayin. Zakovat ber menga, toki qonuningga rioya qilay. Chin qalbimdan qonuningni bajaray. Amrlaring so'qmog'idan meni yetaklagin. men undan lazzat topaman. Yuragimni nohaq foyda tomon emas, o'z shartlaring tomon burgin. Ko'zlarimni befoyda narsalardan qaytargin. Va'danga binoan hayotimni saqlagin. Men o'z qulinga bergan va'dangda turgin. Bu va'dang sendan qo'rqadiganlar uchundir. Sharmandalikdan qo'rqaman. Mendan uzoq qil. Zotan qoidalaring ezgudur. Buyruqlaringga naqadar talpinaman. Adolating bilan hayotimni saqlagin. Sodiq sevgingni ey egam, menga ko'rsat. Va'danga ko'ra menga najot ber. Shunda meni haqorat qilganlarga javob beraman. Sening kalomingga umid qilaman. Og'zimdan haqiqat kalomini tamom tortib olma. Sening qoidalaringga umid bog'laganman. Qonuningga doimo rioya qilaman. Abadul abad uni bajaraman. Men ozod bo'lib yuraveraman. Buyruqlaringni izlab topganman. Shohlar oldida shartlaringdan so'ylayman. Sharmanda bo'lmasman. Amrlaringdan lazzat topaman. Men amrlaringni sevaman. Amrlaringga izzat va sevgi ko'rsataman. Farmonlaring haqida chuqur fikr yuritaman. Esla men qulinga bergan va'dangni. Sen va'da berib umidvor qilgansan meni. Kulfatda qolganimda shu menga tasalli beradi. Sening va'dang mening hayotimni saqlaydi. Takabbur meni tamom masxara qiladi. Shunda ham qonuningdan yuz o'girmasman. Azaliy qoidalaringni ey egam eslayman. Bu qoidalaringdan men tasalli topaman. Fosiq qonuningdan yuz o'girgan, shu bois men qattiq g'azablanaman. Qayerda boshpana qilgan bo'lmayin, farmonlaringni qo'shiq qilib kuylayman. Ey egam, tunda ham seni eslayman. Sening qonunlaringga rioya etaman. Bu menga odat bo'lgan edi. Buyruqlaringga rioya qildim. Ey egam, sen mening xavfsizligim manbaisan. Kalomingga itoat etaman deb va'da beraman. Jamolingni izladim chin qalbimdan. Mehribon bo'l menga, va'danga binoan. Yo'llarimga diqqat qildim. Shartlaring bo'yicha qadam bosaman. Men shoshilaman, kechikmasman. Amrlaringga itoat etmoq uchun posxlar meni arqonlar bilan bog'laydi. Shunda ham sening qonuningni unutmayman. Yarim tunda uyg'onib, odil qoidalaring uchun senga hamdu sano aytaman. Sendan qo'rqqanlarga men do'stman. Buyruqlaringga rioya qilganlarga sherikman. Ey egam, sodiq sevgingdan zamin to'lgandir. Farmonlaringni menga o'rgat. Ey egam, o'zing bergan va'danga muvofiq men o'z qulinga yaxshilik qilding. Menga donolik, zukkolik bergin. Sening amrlaringga ishondim. Jazo olmasimdan oldin adashar edim. Endi sening so'zingga itoat etaman. Naqadar yaxshisan, ezgulik qilasan. Farmonlaringni menga o'rgatgin. Takabbur yolg'on so'ylab meni qoraga chaplar. Men esa chin qalbdan buyruqlaringga itoat etaman. Ularning qalbini yog' bog'lagan. Men esa qonuningdan lazzat olaman. Tortgan jazoim menga saboq bo'ldi. shu orqali farmonlaringni o'rgandim. Minglab oltin u kumushdan ko'ra yaxshidir men uchun og'zingdan chiqqan qonun. Qo'llaring meni yaratgan, barpo qilgan. Amrlaringni o'rganishga menga idrok bergin. Sendan qo'rqqanlar meni ko'rib sevinsinlar. Zotan sening kalomingga umid qilganman. Ey egam, hukmlaring adolatliligini bilaman. Menga jazo berganingda sen haq eding. Men o'z qulinga bergan va'danga ko'ra sodiq sevging menga tasalli bo'lsin. Menga shafqat qilgin, toki yashayin. Axir sening qonuning men uchun lazzat. Yolg'on gapirib menga zarar qilganim uchun takabburlar sharmanda bo'lsin. Men esa buyruqlaring haqida fikr yuritaman. Men tomon kelsin sendan qo'rqqanlar. Sening shartlaringni biladiganlar, farmonlaringni bitta qolmay bajaray, toki men sharmanda bo'lib qolmay. Najotingni kutib, jonim ado bo'lmoqda. Sening kalomingdan umid qilmoqdaman. Va'dalaringni kutib, ko'zimning nuri so'nadi. Qachon menga tasalli berasan, deya so'rayman. Tutunda qorayib, bujmaygan meshday bo'lsam ham, sening farmonlaringni men unutmaganman. Qachongacha men quling kutishim kerak? Meni ta'qib qiluvchilarni qachon hukm qilasan? Takabburlar menga chuqur qazirlar. Sening qonuningga ular qarshi chiqarlar. Hamma amrlaring umid baxshdir. Meni sababsiz ta'qib etarlar. Yordam ber. Ular meni yer yuzidan yo'q qilay dedi. Ammo buyruqlaringni men tark etmadim. Sodiq sevging haqi saqla hayotimni. Toki og'zingdan chiqqan shartlarga rioya qilay. Kaloming ey egam to abaddir. U samolarda mustahkam turadi. Sening sadoqating nasllar osha davom etadi. Yerni barqaror qilgansan, u to abad turaveradi. Qoidalaring tufayli yer u osmon bugun ham mustahkamdir. Butun olam qo'ling ostidadir. Agar qonuning men uchun lazzat bo'lmasaydi, tortgan g'am u kulfatlarimdan tamom bo'lardim. Men buyruqlaringni hech qachon unutmayman. Bular orqali sen hayotimni saqlagansan. Men senikidirman. Meni qutqargin. Zotan men buyruqlaringni bajarishga intilganman. Posiqlar meni o'ldirishga payt poylaydi. Men esa shartlaring haqida chuqur fikr yuritaman. Jamiki komillikning cheklanganini ko'rdim. Sening amrlaring esa chegarasizdir. O, naqadar sevaman qonuningni. Kun bo'yi xayolimda tutaman uni. Amrlaring meni g'animlarimdan ko'proq dono qildi. Amrlaring doimo men bilan birga. Barcha ustozlarimdan ham zirakroq bo'ldim. Sening shartlaring ustida fikr yuritaman. Yoshi ulug'lardan ham donoroq bo'ldim, chunki sening buyruqlaringga itoat etaman. Har qanday yomon yo'ldan qadamimni tiydim, toki sening kalomingga itoat etay dedim. Qoidalaringdan men qaytmadim. Menga o'zing ta'lim bergansan. So'zlaring men uchun naqadar mazalidir. Asaldan ham shirin tuyular og'zimga. Buyruqlaring tufayli men dono bo'laman. Har qanday yolg'on yo'ldan nafratlanaman. Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. yo'limga nur sochadigan yorug'likdir. Adolatli qoidalaringni bajaraman deb ont ichdim va bu ontimga vafo qilaman. Ey egam, men ko'p jafo chekdim. Va'danga ko'ra hayotimni saqla. Ey egam, maqtov nazrlarimni qabul etgin. Menga qoidalaringni o'rgatgin. Hayotim har on hafta bo'lsa ham, sening qonuningni men unutmayman. Fosiqlar menga tuzoq qo'ydilar. Shunda ham buyruqlaringdan og'ib ketmadim. Sening shartlaring to abad mening mulkimdir. Shartlaring qalbimning quvonchidir. Farmonlaringni to abad ijro etmoqqa yuragimni moyil qildim. Ikki yuzlamachilardan men nafratlanaman. Sening qonuningni sevaman. Sen mening panohimsan, qalqonimsan. Sening kalomingga umid bog'layman. Ey badkirdorlar, yo'qoling ko'z oldimdan. Men Xudoyimning amrlarini bajaray deb aytaman. Va'danga ko'ra menga tayanch bo'l, toki yashayin. Umidim puchga chiqmasin, sharmanda bo'lmayin. Suyanchiq bo'l menga, toki najot topayin. Farmonlaringga doim diqqat bilan boqayin. Farmonlaringdan toyganlarni rad etding. Ularning hiylayu nayranglari behudadir. Yer yuzidagi jamiki fosiqlarni axlatday uloqtirib tashlaysan. Shu bois men shartlaringni sevaman. Sendan qo'rqqanimdan vujudim titraydi. Hukmlaringdan meni vahima bosadi. Adolatli, to'g'ri ishlar qilganman. Meni zolimlar qo'lida qoldirma. Men qulingning baxtiga kafolat bergin. Takabburlar meni ezishlariga yo'l qo'ymagin. Najotingni kutaverib, ko'zim to'rt bo'ldi. Va'da qilgan najoting armonida ko'zim nuri to'kildi. Men o'z qulingga sodiq sevgingni ko'rsatgin. Farmonlaringni menga o'rgatgin. Sening qulingman, menga idrok bergin. Toki men shartlaringni bilib olayin. Ey egam, vaqt keldi. O'z ishingni qil. Sening qonuning buzildi. Chindan ham sening amrlaringni oltindan, eng sof oltindan ham ko'proq sevaman. Sening buyruqlaringga ko'ra qadam bosaman. Har qanday yolg'on yo'ldan nafratlanaman. Sening shartlaring ajoyibdir. Shu bois ularga itoat etaman. Kalomingning ta'limoti ziyo sochadi. Soddalarga aql idrok beradi. Og'zim ochilib, og'ir nafas olaman. Chunki sening amrlaringga juda intilaman. Men tomon yuz bur, menga shafqat qilgin. Axir, seni sevganlarga doim shafqat ko'rsatasan. So'zingga ko'ra, qadamimni o'zing boshqargin. Hech qachon ustimdan gunoh hukmron bo'lmasin. Inson zulmidan meni qutqargin, toki sening buyruqlaringga itoat etayin. Jamoling menga nurlarini sochsin. Farmonlaringni menga o'rgatgin. Ko'zlarimdan yoshlar daryo bo'lib quyilar. Axir odamlar qonuningga rioya qilmayapti. Sen odilsan, ey egam. Hukmlaring adolatlidir. Adolat ila shartlaringni buyurgansan. Tamomila ishonchlidir shartlaring. G'azabim meni ado qilmoqda. Dushmanlarim kalomingni rad etmoqda. Va'dalaring naqadar sofdir. Men va'dalaringni naqadar sevaman. Men keraksizman. Xo'rlanganman. Buyruqlaringni unutmayman. sening adolating mangudir, sening qonuning haqiqatdir. Boshimga kulfatu azob keldi. Amrlaring menga zavq berar, shartlaring to abad adolatlidir. Idrok bergin menga, toki yashayin. Ey egam, chin ko'ngildan yolvoraman, javob ber. Farmonlaringga rioya qilaman, senga faryod qilaman. Meni qutqargin, toki shartlaringga men rioya qilay. Kun chiqmasdan sendan madad so'rab faryod qilaman. Sening kalomingga men umid bog'layman. Sening va'dangni chuqur anglay deb ko'zlarimga tun bo'yi uyqu kelmaydi. Sodiq sevginga ko'ra ovozimni eshitgin. Ey egam, adolating bilan hayotimni saqlagin. Xabih reja tuzadiganlar yaqin kelmoqda. Ular qonuningdan uzoqda yuradi. Sen esa, ey egam, yonimdasan. Hamma amrlaring haqiqatdir. Qonuningni sen mangu barqaror qilgansan. Yoshligimdan buni men bilaman. Azoblarimga qaragin, meni qutqargin. Axir men sening qonuningni unutmadim. Mening da'voyimni isbot qil, meni qutqar. Va'dangga ko'ra hayotimni saqla. Posiqdan najot uzoqdadir. Sening farmonlaringni ular izlamaslar. Ey egam, shafqating buyukdir. Adolating bilan hayotimni saqla. Meni ta'qib qiluvchi dushmanlarim ko'p. Men shartlaringdan yuz o'girmayman. Makkorlarga nafrat ila qarayman. Ular sening amrlaringga rioya qilmaydi. Qaragin, naqadar sevaman buyruqlaringni. Sodiq sevginga ko'ra saqlagin hayotimni. Kaloming mohiyati haqiqatdir. Adolatli qoidalaring to abad davom etadi. Hukmdorlar meni sababsiz ta'qib qilar. Yuragim kalomingdan qo'rqib titrab turar. Xuddi ulkan xazina topgan odamday sening so'zingdan shod bo'laman. Yolg'ondan nafratlanib jirkanaman. Sening qonuningni esa sevaman. Sening adolatli qoidalaring tufayli 7 marta kuniga seni madh qilaman. Qonuningni sevganlar buyuk tinchlikka ega bo'lar. Hech narsa ularga to'siq bo'la olmaydi. Ey egam, men najotingga umid qilaman. Men sening amrlaringni bajaraman. Shartlaringga itoat etaman. Men ularni g'oyatda sevaman. Buyruq, shartlaringga rioya qilaman. Hamma yo'llarim senga ma'lumdir. Ey egam, ohu nolam yetsin senga. Kalomingga ko'ra menga idrok bergin. Iltijoyim yetib borsin senga. Bergan va'dangga ko'ra meni qutqargin. Lablarimdan hamdu sano to'lib toshsin. Menga o'rgatasan farmonlaringni. Tilim kuylaydi. Sening va'dangni zotan adolatlidir barcha amrlaring. Menga yordamga tayyor turgin. Zotan tanlaganman men buyruqlaringni. Ey egam, najotingga talpinaman. Sening qonuningdan lazzat topaman. Umr ber menga, hamdu sano aytayin senga. Qoidalaring yordam bersin menga. Adashgan qo'yday yo'ldan ozganman. Izlab top meni, o'z qulingni. Zotan men amrlaringni unutmaganman.